ОБТ Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы? Уктурууларыбыз уланат. 19 ноябрь ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдап туруңуздар. Түркия эл аралык аренадагы ордун күндөн күнгө бекемдөдү. Ал орус украин согушунан да эң көп пайда тапкан өлкө катары сыпатталууда. Путин менен батыштын ортосундагы арачы болуп келген Түркиянын тышкы саясатта көздөгөн эмне?
Лидер катары Владимир Путин менен анын жеке мамилеси жакшы. Бир эле Владимир Путин менен эмес, Владимир Зеленский менен же башка Европа өлкөлөрүнүн лидерлери менен деле мамилеси жакшы. Орусия менен Түркия тыгыз саясий жана экономикалык байланыш түз алды. Ошол эле учурда Анкара Украинаны дрондор менен камсыздап жатканын да билебиз.
Алдыда ушул теманы биз жана дүйнө программасында кеңири талдоого алабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо жаңылыктарды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Сахалинде жарылуудан набат болгондордун саны 9 адамга жетти. Алардын 4-ү балдар экени айтылууда. Сахалин облусунун Тымовский районундагы жарылуудан 5 кабаттуу үйдүн подъезди кыйраган. Облустун губернатору Валерий Лимаренко телеграмдагы каналына дагы 10 адам жабыркаганын жазды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баштапкы маалыматына караганда газдын баллон жарылган. Куткаруучулар урандылардын алдынан издөө иштерин улантып жатышат. Аларга жергиликтүү тургундар көмөктөшүүдө. Сахалин облустук прокуратурасы жарылуунун себептерин иликтей баштаганы окуя болгон жерде райондук прокурор жүргөнү кабарланды. Кыргызстан акыйкатчысы Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун демократиялык институттары жана адам укугу бюросуна, Венеция комиссиясына кайрылды. Кыргызстандын президенттик администрациясынын бөөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна биргелешип укуктук баа берүүсүн өтүндү. Акыйкатчынын кайрылуусунда бийлик сунуштап жаткан мыйзам долбоору Кыргызстандын баш мыйзамына саясий жана жарандык укуктар тууралуу эл аралык пактка туура келбеси белгиленген. 2 ноябрда президенттик администрация бөөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документке ылайык, чет өлкөлүк бөөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Долбоор колдоо тапса, бардык бөөкмөт уюмдар тизмеге алынат. Аларды башкы прокуратура жана юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Каржылык текшерүү күчөйт, айрымдарына мамлекет колдоо көрсөтө алат. Бийликтин бул сунушун бир катар укук коргоо уюмдары сындап чыгышкан. Бишкекте бүгүн мага баары бир эмес деген аталышта 5-ші жарандар форуму өттү. Анда бүгүн күндөгү жарандуулук, симптомдор, диагноз, эскертмелер, жарандуулук жана мамлекет, жарандуулук билими, эркиндик, укук, демократия деген сессияларын алкагында талкуулар өттү. Иш чарага саясаттануучулар, саясатчылар, укук коргоочулар, жарандык активисттер жана башка жарандар катышып, бүгүнкү саясий укуктук кырдаал, жарандардын ага мамилеси тууралуу сөз кылышты. Форумду баштан башта кыймыл уюштурду. Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык форумдар буга чейин 4 түрдүү аталыштарда өткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо Тажикстандын бийлиги менен жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Ташиев 18 ноябрда регион телеканалына курган маегинде кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу документтер, кыргыз тажик чек арасы тууралуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат берди. Ал ошондой эле Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдө тил табышуулар ордун алып жатканына токтолду.
Эгерде мурдалары биз чече албай эле тирешип туруп калсак, азыр бир аз тил табыша баштадык. Азыр чече турган жактарды бири бирибизге көрсөтө баштадык. Бири бирибизге уступка менен кетип атабыз.
Ташиевдин маалыматына караганда жакын күндөрү Бишкекке Тажикстандан расмий делегация келет. 14 ноябрда Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында кыргыз тажик чек арасы боюнча өкмөттөр аралык делегациянын биргелешкен отуруму өткөн. Жыйынга Кыргызстандын УКМКсынын төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумедин Ятимов катышып, аягында протоколго кол коюшкан. Кол коюлган документтердин мазмуну ачыкталган эмес. Украина аскерлери фронттун бардык аймактарында жеңишке жетишип жатат. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирип, айрым аймактарда келечектеги жеңиштер даярдалып жатканын айтты. Ал 18 ноябрдын кечиндеги жасаган кайрылуусунда Донецкде кызуу салгылашуу болуп жатканына да токтолду. Украин куралдуу күчтөрүнүн чыгыш тобунун маалыматчысы Сергей Череватый Донецкдеги Бахмут жана Авдеев багыттары аймактагы негизги очок бойдон калып жаткан Орусиянын аскерлери чоң жоготууларга учурап жатышканын билдирген эле. АКШдагы согуш тиликтөөгөн институттун изилдөөчүлөрү Орусия Донецкде чабуулун күчөтөр ыктымалдыгын билдиришүүдө. Ага ылайык, Херсондон чегинген орус аскерлери Донецк аймагына багытталышы мүмкүн. Сентябрь, октябрь айларында Орусиянын бактарында камалып турган эркектердин саны 23 000 кишиге кыскарды. Бул маалыматты Медиазонанын басылмасы федералдык жаза аткаруу кызматына таянып жазды. Сентябрдын башында Орусиянын түрмөлөрүндө 348 000 адам болсо, октябрдын башында 338 000 адамга түшкөн. Ноябрдын башында 325 000 адамга чейин азайган. Медиазона белгилегендей, азайуулар эркектер кармалган абактарда болгон, ал эми аялдар абактарында кармалып тургандардын саны өзгөргөн эмес.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын баардыгы сайтыбызда бар, ошондой эле тиркемебизде бар. Ал эми ар бир жаңылык биздин Телеграмдагы таян каналыбызда жана социалдык тармактарда жарыяланып турат. Уктуруубузду биз жана дүйнө программасы менен улантабыз. Стамбулдун чок ортосундагы жардыруу бүтүндөй Түркияны сестентти. Түрк бийлиги муну теракт деп атап, буга күрдтөрдү айыптап, дароо шектүүлөрдү кармаганын жар салды. Ал арада Түркия эл аралык аренадагы ордун күндөн күнгө бекемдөөдө. Ал Орус Украин согушунан эң көп пайда тапкан өлкө катары сыпатталууда. Путин менен батыштын ортосундагы арачы болуп келген Түркиянын тышкы саясатта көздөгөн эмне? Эрдоган жетектеген түрк бийлиги аны канчалык деңгээлде ишке ашыра алат? Бул жана башка суроолорду биз жана дүйнө программасында талкууладык. Берүүнү Касым Рахманкулов алып барган. Эфир бейшемби күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Адегенде студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Биз менен бүгүн Skype аркылуу түз байланышта Түркиядан профессор, саясат талдоочу, Борбор Азия боюнча эксперт Сердар Йылмаз жана Кыргызстандан Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмилбек Жороев отурат. Урматтуу коноктор, убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Күнүгө 1 000 000 киши кирип чыккан Стамбулдун эң белгилүү Истиклал көчөсүндө 13 ноябрда болгон жардыруудан 6 адамдын өмүрү кыйылды. Андан көп өтпөй кылмышка шектелип 50 киши кармалды. Бул окуяны улай Түркияда интернет байланышына чектөө киргизилип, расмий Анкара муну элди дүрбөлөңгө түшүрбөө менен түшүндүрдү. Адегенде бул окуянын чоо жайын көрүп алалы.
Стамбулдагы жардырууда мерт болгон 15 жаштагы кызды жана анын энесин 14 ноябрда акыркы сапарга узатышты.
Биз бир шаардан болобуз, тууганбыз, баарыбызды кайгыга салышты. Мына ушундай чабуулдан жаш мугалим кызы экөө мерт кетти. Албетте кан жутуп отурабыз.
Стамбулдагы эл көп жүргөн Истиклал көчөсүндөгү каргашадан 6 адам мерт кетип 80 ашууну жараат алды. Жарадар болгондордун 6 оор абалда, көбү ооруканадан чыкты. Бул окуяга байланыштуу 50 жакын киши кармалды. Алардын арасындагы 23 жаштагы Ахлам Аль-Башир аттуу сириялык кыз көчөгө бомба койду деп шектелүүдө. Полиция билдиргендей, ал суракта Сириядагы күрд согушкерлеринин атайын машыгуусунан өткөнүн айткан. Мамлекеттик телеканалдар шектүү аялдын батиринен алтын, акча жана курал жабдык табылганын көрсөтүштү. Түрк бийлиги чабуулдун артында күрд жумушчу партиясы жана анын Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргонуу кошууну турат деп эсептейт.
Биздеги маалыматтарга караганда, көрсөтмө Сириянын Кобани шаарынан түшкөн жана кылмышкер Африн аймагы аркылуу Түркияга өткөн.
Министр кошумчалагандай, түрк коопсуздук кызматтары 1200 камерадан алынган видеолорду иликтеп чыкты жана кылмышкерлер Грецияга чыгып кетүүгө аракеттенген. Анткен менен күрдтөрдүн аскердик кошуундары жана тыюу салынган күрд жумушчу партиясы жардырууга тиешеси жок экенин билдиришти. Түркиядагы күрд жумушчу партиясы менен Анкара 1984-жылдан бери тирешип келет. Кандуу кагылыштарда 10 000 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу жардырууда жабыркагандардын жана наут болгондордун арасында кыргыз жарандары жок экендигин билдирди. Дипломатиялык мекеме түрк бийлиги менен байланышта экенин маалымдады. Стамбулда 2015-2016 жылдары дагы кол салуу жана жардыруулар болгон. Ага жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ мойнуна алганы кабарланган эле. Акыркы жолу Стамбулда теракт 2017-жылы 1-январда болгон. Анда шаардагы түнкү клубка кирип барган киши автоматтан ок чыгарып 39 адамды атып өлтүрүп 69 жарадар кылган. Буга Өзбекстанда туулган Абдулкадыр Машарипов айыпталып, 2 жыл мурун 40 жолу өмүр бою эркинен ажыратылып, ал баш аягы 1368 жылга кесилгени маалымдалган.
Сердар Бей, we offer you... Сердар Мырза, биринчиден Түркияда болгон терактка байланыштуу сиздерге көңүл айтабыз. Түрк бийлиги 6 кишинин өмүрүн кыйып 80 ашуун жаранды жарадар кылган жардырууга күрд согушкерлерин айыптады.
Бирок жекшемби күнкү жардыруу үчүн бир да уюм жоопкерчилик алган жок. Ал эми Күрд жумушчу партиясы менен Демократиялык союз партиясы буга тиешеси жоктугун билдиришти. Стамбулду гана эмес, бүткүл өлкөнү нес кылган бул жардыруунун артында ким турушу мүмкүн жана алардын максаты кандай?
Thank you very much for the question. It happened Sunday.
Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Жардыруу Таксим аянтында жекшемби саат 16:20 болду. Ага шектүү катары сириялык террорчу Ахлам Альбашим аттуу жаран кармалды. Ал PYD же Күрдтөрдүн Демократиялык союз партиясынын машыгуусунан өтүп, Түркияда 3 айдан бери тиешелүү документтери жок жүргөн экен. Ал Түркиянын аймагына мыйзамсыз кирген. Бир да террордук уюм жардыруу үчүн жоопкерчилик алган жок. Анткени менен Түркиянын бийлиги жардырууну Күрд жумушчу партиясы деп аталган террордук уюм уюштурду деп ишенет. Мен буга кайсы бир белгилүү уюм жооптуу дегим келбейт. Муну Күрд жумушчу партиясы, Демократиялык союз партиясы, Ислам мамлекети террордук уюму же башкасы уюштурушу мүмкүн. Аны көрөрбүз. Ал ачыкка чыгат. Стамбул Евразиянын ири хабы жана анын калкынын саны тилекке каршы өсүүдө. Көптөр бул жерге мыйзамсыз агылууда. Буга байланыштуу мен 3 маанилүү суроо бергим келип турат. Азыр Түркияда эч ким бул суроолорду бербей жатканын көрүп жатам. Баары эле башка мааниси жок нерселерди талкуулап жаткандай. Мен даярдаган 3 суроонун биринчиси мындай: бул террорчулар кантип Түркияга келип калган? Экинчиси, булар эч кандай документсиз кантип Стамбулдан Батирди ижарага алып ишке орношкон? Бул көйгөй чындап эле орчундуу боло баштады. Адамдар Стамбулга мыйзамсыз келип, документтери жок эле жумуш берүүчүлөргө акча сунуштап коюп иштеп жүрүшөт. Түрктөр мына ушул маселелерди чечип алмайын кырдаал курчуй берет. Дагы да мындай жардыруулар орун ала бериши ыктымал. Үчүнчү суроо: Стамбулда бомба же башка жарыла турган нерсени жасоо, жардырууга керектүү заттарды табуу ушундай эле оңойбу? Мына ушул 3 суроону бериш керек. Бул 3 суроо биздин чалгындоо кызматынын чабалдыгын көрсөтөт. Биз Күрд жумушчу партиясы же Демократиялык союз партиясы деген террордук уюмдардын канчалык мыкаачы жана ырайымсыз экенин жакшы билебиз. Бирок дал ошолордун чабуулдарын алдын алуу үчүн биз эмне иш аракет кылып жатабыз? Мына ошол маанилүү. Антпесе башка өлкөлөрдү же биз жылдап согушуп келген башка террордук уюмдарды күнөөлөп коюу оңой. Бирок биз канчалык деңгээлде Стамбулда гана эмес, бүт өлкөнүн аймагында өз жарандарыбызды коргой алабыз, чек араларыбызды бекемдей алабыз? Биз адегенде мына ушул суроолорду беришибиз керек.
Мен
Эмилбек мырзага ушул жерден суроо бергим келип турат. Эмилбек мырза, сиз ушул Түркиянын күрдтөргө, күрд тектүүлөргө байланыштуу маселелерин кандай жол менен чечсе болот деп ойлойсуз? Мындай сырттан көз салган кишиге бул маселени мындай элдештирүү жолу кандай жол менен кетиш керек? Канткенде бул маселе мындай түп тамыр менен чечилди десе болот?
Бул эми түрк азыркы түрк мамлекети үчүн эң эле ордундуу жана оорулуу маселеси десек болот. Буга чейин канчалаган жана азыр Юнус Мас мырза айткандай канча миңдеген, жүздөгөн кишилердин өмүрлөрү кыйылып ушул жаңжалдын ортосунда орун алып келатат. Азыр албетте сырттан туруп биз айтуубуз өтө кыйын. Сырттан болгон түрк мамлекетине болгон кеңеш жана талаптар көбүнесе ушул Күрд азчылыгынын, күрд коомчулугунун маданий, саясий, тил жагынан жана башка укуктарын камсыздап берүү, аларга кайсы бир деңгээлде көрүнөө деңгээлде ошондой таануу берүү, эл катары, маданий бирдик катары орун берүү дегендей талаптар келатат. Мындайча айтканда бул түрк мамлекетине гана эмес, деги эле көптөгөн мамлекеттерде боло жүрчү ушул азчылыктардын болгон өздөрүнүн талаптарын орундалуусу. Түркияда болсо бул маселенин өтө татаалдашып кеткендин себеби албетте ошондой буга чейин болуп келген ар кандай нааразылыктардын негизинде таанугуунун негизинде жана мүмкүн кабыл алынгыс болгон автономиялык талап бергиле деген сыяктуу талаптардын негизинде ушундай өтө согушчул болгон англисче милитант деп коебуз PKK сыяктуу уюмдардын партиялардын пайда болушуна алып келет. Азыркы кезде албетте мынчалык чиеленишкен, мынчалык өтө кейиштүү болгон тарыхтын негизинде кандайдыр сиз айткандай биротоло чечилип коюуга рецепти кандай, анын жолу кандай десеңиз, менимче азыр жооп берүү кыйын. Биринчи эле маселе менимче бул жерде ошол толук саясий маселе катары эмес, же бир бүт күрттөрдүн дарегине карата эмес, ошол террористтик актты уюштургандардын ошол жеке топтун негизги ойногон кишилердин гана жоопкерчилигин тактоо зарыл. Аны саясий оюнчуларга, партияларга, Түркиянын маанилүү бир партиясы да ушул түрк курд азчылыгына тиешеси бар деп таанылат. Ошондой сыяктуу өңүттөргө өтүп кетпөөсү зарыл менимче биринчи кезекте. Андан ары албетте бул түрк мамлекетинин саясий процессинин маселеси ушул жерде кандайдыр бир ынак келишими келип калышы мүмкүн, ал түрк демократиясы көрсөтүш керек.
Эл аралык медиа жана адистер Түркия орус украин согушу башталгандан бери өзүнүн дүйнөдөгү ордун дагы бекемдөө аракетин көрүп келе жатканын айтышууда. Дүйнөлүк медиа Түркия согуштан эң көп пайда таап жаткан өлкө деп дагы сыпаттап жатат. Түркия Украинага байрактар дрондорун сатып Украинаны колдогонун ишарат кылып жатат. Ошол эле маалда Орусиянын газын түрк агымы аркылуу Европага сатып жатат деген да кабарлар чыгып жатат. Андан сырткары Украинанын дан азыктарын ташып чыгууда да Түркия ийгиликтүү ортомчулук кылууда. НАТОго мүчө болгонуна карабай көп тараптуу тышкы саясатын жүргүзгөн Түркия эмнени көздөйт? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Киев согуш башталардан мурун эле Түркиядан 50 байрактар дрондорун сатып алган. Орус күчтөрү Украинанын аймагына басып киргенден көп өтпөй Киевке мындай учкучсуз учактардын жаңы партиясы келгени кабарланганы менен так саны жарыяланган эмес. Андан бери Түркиянын бул аскердик жабдыктары Украинанын орус күчтөрүнө каршы күрөшүнүн бир символуна айланды. Октябрь айынын соңунда Владимир Зеленский байрактарды өндүргөн Байкар Технологис компаниясынын директору халык байрактар менен Киевте жолугуп ыраазычылыгын билдирген. Түркия Киевке дрондорун сатуу менен бирге Орусия менен Украинанын ортосунда арачы болууга даяр экенин байма-бай кайталап келет. Ал бул мүдөөсүнө Украинанын данын экспорттоо маселесинде жете алды. Ушул жылдын июль айынын ортосунда Стамбулда Орусиянын жана Украинанын өкүлдөрү чогулуп Украинанын буудайын башка өлкөлөргө ташып чыгаруу келишимине кол койгон соң Кара деңиздеги порттор иштей баштаган. Бул келишим ортодо кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учураса да алигиче иштеп жатат. Мында да Украина менен Африка жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн ортосундагы соодада түрк компаниялары негизги сатып алуучу жана кайра сатуучу болуп калышты. Түрк лидери бул келишим уланат деп ишендирүүдө.
Tabii görüşmelerimiz sürekli devam ediyor.
Сүйлөшүүлөрүбүз туруктуу түрдө уланып жатат. Келишим уланат деген ойдомун. Бул жерде маселе жок.
Görüşmelerimizi devam ettireceğiz.
Түркия Орусиянын газына келгенде пайдалуу позицияда. Июль айында пландык оңдоо иштерине байланыштуу деген жүйө менен түндүк агым кууру 10 күнгө толугу менен өчүрүлгөн. Газпром ишканасы андан кийин газ берүүнү 20% чейин азайткан. Кийин 3 сентябрда Газпром ишканасы түндүк агым бир куура аркылуу Европага газ берүүнү толугу менен белгисиз мөөнөткө токтоткон. Компания Европага көгүлтүр отунду жеткирген куурдун турбинасын тейлөөдөгү мүчүлүштүктөрү аныкталганы менен түшүндүргөн. Ошол эле маалда 2020-жылы ачылган түрк агымы сааттай чыкылдап иштеп жатат. Путин Эрдоган менен Казакстандагы саммитте жолукканда Түркияга ири газ кабын ачуу демилгесин көтөрүп, ал аркылуу Орусиянын газын Европа өлкөлөрүнө сатууга болорун айткан.
Дагы бир газ куурун жана Түркиянын аймагында дагы бир газ хабын куруу мүмкүнчүлүгүн карап көрсөк болот. Башка өлкөлөргө сатуу максатында. Мисалы, ошол эле Европа өлкөлөрүндө. Албетте, эгер алар каалашса.
Если они в этом, разумеется, заинтересованы.
Мурдараак Путин түрк агымын Европаны газ менен камсыздоо үчүн негизги артерия деп сыпаттаган. Ошентип, Украинада согуш башталгандан бери Түркиянын геосаясий айдындагы ролу дагы жогорулай түштү. Алгач ал Орус-Украин согушунан эң көп пайда тапкан өлкө катары сыпатталып келсе, азыр эми батыш менен Орусиянын ортосунда арачы вазыйпасында аркалап жаткандай.
Сердар
мырза, биз көргөндөй Түркия эл аралык аренада эбегейсиз маанилүү ролду ойноп жатат. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өзүн Владимир Путин башкарган Орусия менен НАТО жана Батыштын ортосундагы ортомчу катары көрсөтүүдө. Эл аралык медиа Түркияны Орус-Украин согушунан эң көп пайда таап жаткан өлкө катары сыпатташууда. Эл аралык аренада тышкы саясатта түрк президенти кандай максатты
көздөйт?
Well, first of all, as a leader, he has leadership skills.
Биринчиден, ал лидерлик сапатын көрсөтүүдө. Лидер катары Владимир Путин менен анын жеке мамилеси жакшы. Бир эле Владимир Путин менен эмес, Владимир Зеленский менен же башка Европа өлкөлөрүнүн лидерлери менен деле мамилеси жакшы. Ал эки тараптуу мамилелерди жакшыртууга умтулат. Орусия менен Түркия тыгыз саясий жана экономикалык байланыш түзө алды. Буга Түркия менен Батыштын, айрыкча Европа өлкөлөрү менен чыңалган мамилелери да таасирин тийгизди десек болот. Ошол эле учурда Анкара Украинаны дрондор менен камсыздап жатканын да билебиз. Украина армиясы аларды Орусияга каршы согушта абдан ийгиликтүү колдонуп жатат. Түркия Перс булуңунун айланасындагы Египет, Израиль сыяктуу өлкөлөрү менен да мамилесин жакшыртуу аракетин көрүүдө. Азыр Сирия менен да мамилесин чыңдоого аракет кылууда. Ал эми Украинадагы Путин баштаган согушту танганда Түркия, Украина, Орусия жана Батыш өлкөлөрүнүн ортосунда ортомчулук кылган жалгыз өлкөгө айланды. Ошол себептен Владимир Путин дайым Режеп Тайып Эрдоганды угат. Азырда Путиндин колунда Режеп Тайып Эрдогандан башка альтернатива жок. Мисалы, 2 жума мурун Владимир Путин данды экспорттоо келишминен баш тартып койгон. Бирок Эрдоган Путин менен нечен саат бою телефондон сүйлөшкөн соң гана Путин дан азыктарын ташууга уруксат берди. Бул жерде да түрк президенти лидерлик сапатын көрсөттү. Ал эми Европа өлкөлөрү менен АКШнын мамилесине сиреп салсак, бул өлкөлөр дайым эле Түркиянын адам укуктарына кылган мамилеси үчүн сындап келет. Айрыкча Америка акыркы жылдары Түркия Орусиядан С-400 коргонуу системаларын сатып алгандыгы үчүн ар кандай санкцияларды салып келди. Анда АКШ Түркияны F-35 кыргын салуучу учактардын программасынан да четтетип салган. Ал эми айрым Европа өлкөлөрү Түркиянын 2017 жылкы Сириядагы операциясы үчүн да Анкарага санкция салган. Ошентсе да биз Европа өлкөлөрү менен байланышты таптакыр үзүп салган жокпуз. Азыркы бийликте турган Ак партия көп тараптуу тышкы саясат жүргүзүүнү көздөйт. Эрдогандын да көздөгөнү ушул. Көп тараптуу тышкы саясат жүргүзүү. Түркия бир эле тараптан көз каранды болуп калбастан, башка да альтернативаларды жаратууну каалайт.
Address
last but not least question first to Emil Bek Mirza and then to you. Эмил Мырза, Орусия Украинадагы согуш менен алектенип жаткан маалда Түркия Борбор Азиядагы таасирин арттыра алды. Мына жакында Самаркандта түрк мамлекеттеринин уюмунун саммити өттү. Түркия алга сүрөгөн бул уюм канткенде саясий экономикалык блокко айлана алат? Бул мүмкүнбү?
Түркия мамлекеттер биримдиги бул жаңы жана кайсы бир деңгээлде бир нече жыл мурдараак мүмкүн орун албай турган жаңылык болду. Бул да болсо менимче сөзсүз жок эле дегенде кайсы бир деңгээлде ушул Россиянын Украинадагы согушту алып барып жаткандыгы, ал согуштун жүрүшүнө таасир берүүдө, аны жеңилдетүүдө Түркиянын ролу, анын кесепеттерин жеңилдетүүдө менимче мааниге ээ. Ошолордон улам Түркия мисалы үчүн бул биздин өлкөмдө өзгөчө акыркы бир канча кошуна өлкөлөрдө президенттер алмашкандардан бери өте чоң активдүү рол ойноп актерге айланды. Менимче бул түрк биримдиги уюму стратегиялык же коопсуздук жагдайында дароо эле чоң бир оюнчуга айланып кетиши кыйын болуш керек, бирок ушу маданий, экономикалык, гуманитардык жактардан алып, ошол жактарынан баштап иш аракетке барчу болсо, албетте бул уюмдун ичинде бири бирине болгон кызыгуу, ынакташтык менимче чоң потенциалга ээ. Сөзсүз ошо согуш башталганда эле суроо коюлган болчу, эгер Орусия ал согуш менен алек болгондо кайсы башка оюнчулар, башка тараптар борбордук Азияда чоңураак ролго ээ болуп калышы мүмкүн делген. Анын ичинде Түркия болчу, менимче бирден бир ошол утукка ээ болуп бүгүн эле жемишин жеп жаткан тарап менимче албетте Түркия.
Рахмат. Сердар Бей, recently Turkey...
Сердар мырза, жакында эле түрк тилдүү мамлекеттер Самаркандка түрк мамлекеттеринин уюмунун саммитине чогулушту. Украинада согуш болуп жаткан маалда Түркия түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктире алабы?
In Ukraine.
You know, amid the shifting global and regional geopolitics,
өзгөрүп жаткан дүйнөлүк жана регионалдык геосаясаттын жана Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда Түркия Борбор Азия өлкөлөрү менен алакаларын жакшырта алды. Эгер сиз Түркиянын саясий жана экономикалык дараметин жана демократиялык деңгээлин баамдап карасаңыз, Түркия түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктире турган жападан жалгыз эле өлкө. Буга Түркиянын экономикалык да, саясий да дарамети жетет. Айрыкча Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери Түркия өзүнүн саясий таасирин күчөтүүдө. Акыркы 10 жылдагы мамилелерди эле алып карасаңыз, Түркия менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы соода алакалары бекемдеди. Борбор Азия өлкөлөрү Түркиядан көбүрөөк товарларды сатып алууда. Анын ичинде коргонуу системалары да бар. Украинадагы согуш улана берген чакта Түркия менен Борбор Азия өлкөлөрү көбүрөөк жакындашып, шайма-шай чогула берет. Ошондуктан Түркиянын лидери да, Борбор Азиянын лидерлери да жоопкерчилик алып, дүйнөлүк чакырыктарга бир муштумдай болуп, туруштук бериш үчүн көбүрөөк сүйлөшө бериши керек. Баарыбыз бир бүтүн уюмдай болуп турсак, дүйнөнүн баардык башка мамлекеттери да түрк тилдүү өлкөлөрдүн потенциалын сезет. Ошондуктан биз мындан ары да жакындай беришибиз керек жана Орусиядан сес тине бергенди да токтотушубуз керек.
Thank you for your brilliant answer. Эмилбек мырза, сизге кыскача эле бир суроо, ошондой эле кыскача жооп бергенге аракет кылсаңыз, Түркиянын Борбор Азияга таасирин күчөтүп жаткан маалда Кытай менен Орусиянын буга кандай мамилеси кандай болушу мүмкүн сиздин оюңузча?
Түркиянын эки тарап менен дагы, Кытай менен дагы, Орусия менен дагы өтө жакын шектештик мамилелери бар жана Түркиянын Борбордук Азиядагы ролу Орусияга каршы келиши мүмкүн же Кытайдын кызылчылыгына каршы келиши мүмкүн деген менимче Москвада да Бейжиңде да анчейин каралбайт болуш керек. Албетте мындай түрк элдеринин биригүүсү жана ар кандай башка сөздөрдүн козголуусу албетте Москва тараптан ар кандай ойлорго коопсуттонууга түрткү болушу мүмкүн, бирок Анкара менен Москванын ортосундагы келишимдин жана макулдуктун негизинде албетте бул тигилерге каршы эмес, ошолорго кошумча дагы түрк ар кандай Борбордук Азиялар мамлекеттеринин өздөрү мурдатан айтып келаткан көп сектордуу тышкы саясатты алып барууга бир дагы бир болсо эшик сыяктуу, мүмкүнчүлүк сыяктуу каралышы керек.
Чоң рахмат. Thank you very much for your participation. Урматтуу коноктор, бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз жана дүйнөдө Түркиянын Стамбул шаарындагы жардырууну жана анын айланасындагы окуяларды, ошондой эле Түркиянын эл аралык аренадагы ордун, анын ичинде Борбор Азияга таасирин талкууладык. Берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Бүгүн студияда биз менен Түркиядан профессор, саясат талдоочу, Борбор Азия боюнча эксперт Сердар Йылмаз жана Кыргызстандан Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмилбек Жороев болду. Убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Бул
жана дүйнө программасын сиз YouTube-тан дагы көрө аласыз. Видео версиясын ошондой эле биздин бардык телепроекттерди YouTube-тагы каналыбызда плейлисттерге бөлүп сизге ыңгайлуу кылып тизип койгонбуз. Бардык социалдык тармактарда биздин жаңылыктарды улам окуп турсаңыз болот, талкууларга катышыңыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Замира Кожобаева жазып жатат. Техникалык телүүдө Максат Акматжан уулу. Эсен туруңуз.